Aziz devam ettiriyerdi. Demokratik yoldan baryanlığına edip kalkınış eyyemini ıglan edin Türkmenistan'ın hakikattenim özgürme üçin yurt resmileri tarafından ozal represif siyasatın inkar edilmege zerur diyen fikirler helişinde öne sürülüyer. Şol bıraktı da avtoritar devleti mahsus propaganda yurtta devam ediyer ve bunun için yerli haber veriş serişteleri giyinden ulanılıyer deyip sinçilere ediyerler. Şol bıraktı da Sapar Murat Niyaz'ın şahsiyet kulte açık yazgarılmasa da yurdun durmuşunun dürlü uğurlarında onun adırın gittigiçe azalyan ligini görmek mümkin. Bu nämeni anladıp bilir? Postsovet devletleri boyunca analitik Aleksandr Narodetskiy'nin komentariyasını diqqatiñize hödürleýäris. Komentariýanyň mazmuny bilen kärdeşim Nadir Hudaýberdi tanış eder.
Многих международных обозревателей, по-видимому, не может не поражать то обстоятельство, что в Туркменистане с каждым днём
Türkmenistan'da Sapar Murat Niyazow'un gün geçtigiçe adının gitip baryanlygy bilen bagly ýagdaý köp halkara synçylaryny geň aldyrman durmasa gerek. Şol at günnelik durmuşdanym, propagandadanym, geçmiş tarihdanym, ýurdun geljekki ösüş ýollary baradaky analizlerdenim düşüp baryar. Ynsanyň alyp baryan işleriniň haýsy uruny alsaň alaý. 2,5 ýyl gowrak mundanyň Türkmenistanyň grajdanlary üçin güni, suwy, hosarlarını, hatta günnelik durmuşun çalışan adamın adı hiç yerde inni yok. Yurtta bir adam vardı, başkaları hiç kimdi. Onun meğeri bar geçeni 800-900 gün beyiklerin beyiğinin ödüm. Onun ödü varasında dörüdün rovayettir miflerim, yıllarım uruniyali boğurup yom yok oldu. Niyazow'un ak patası bilen dörüdülen prinsipler, onun kuran sisteması yitirim oluyar mı? Ya da onun sistemasının yarama neticeleri cemiyette özünü görkezýär mi? Bu soraga yurdun grajdanlarının özleri jogap tapmaly. Ýöne onun ady öli hiç tady urulyp barýar. Bu şugunky günün hakykaty. Inni haýsydyr bir aýratyn ýagdaýy bilen bagly. Niýazowyň ady tutulaýsa da ol gaterwet görüljek. Nejislik adlandyrylmagy da mümkin. Mysal ökmünni täze galkynyş eýýäminde ilim hem bilim dünýä ılım mağarif sistematının adlı halkara konferensiyanı alıp görüldü. Onu 30 gowrak yurttan tanımal alımlar geldi. Türkmenistan'ın köp yılların devamını ılım bilimi yoğa çıkarın, külünü asmanı soğurun niyadafi şol alımlar yatlap bilir mi? Ya da şugunki Türkmen meden durmuşundan yine bir vaka. Türkmenistan'ın köpçülüklüğün haber feriştileri, Türkmenistan'ın ağıt kazanan artisti Leyla Begnadarova'nın Samarkand'da geçen Halkara Festivali'nin in yokor bayrağına münasip bulunduğunu buysan makbulen haber verdi. Şu vakanın fonunu, önlür islenlik vaka bilen bağlı hükman adı tutulayan adamı yatlamak yerlikli mi deyip, Postsovet devletleri oyunca ekspert Aleksandr Narodetskiy komentariyasını devam ettiriyar.
Забвение имени этого некогда всемогущего человека происходит даже в ситуациях, где это выглядит откровенным парадоксом.
Өз батынны дийсен хөкмурован адамын адынын яаттан чыгарылмагы кээбир халатларда дийсен айран алдыряр. Türkmenistan 6 asır resmi internet sayti ruhnama gününü bellemäge görülýän taýýarlyklar barada informasiýa çap etdi. Onu ruhnamanyň dürli dillere terjimesi barasynda jikmejik gurrun edilýär. Ýüz ugruna Gurban Uly Berdimuhammedowyň kitaplary magdalýar. Ruhnama kalbim meniň atly köpçülükleýin edilen işe gatnaşan hudojniklerin, suratkeşlerin atlary sanalýar. Olar 4 adam, Garryev, Kuliyev, Jumaniyazow hem Lallykow. Hemmeleriň ady barda ruhnamanyň awtory hökmünde beýiklikde asman, arş bilen deňeşdirilen, ýurdun diregi atlandyrylan adamyň Niyazow'un ady öl tutulmandyr. Niyazow'un ady bilen bagly sanalyp geçilen tendensiýalardan çen tutup, halkara synçylary türkmen maşynyň adynyň unudulmagy, onuň guran sistemasynyň gitse gelmede gitmegine nä derejede täsir ýetirer diýen soraw berýärler diýip, Postsovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodetskiy kommentariýasyny tamamlaýar.
Имени Туркмен Баши будет содействовать полному уходу в небытие и самой системы, созданной скоропостижно скончавшимся властелином Туркменистана.